havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 26 fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Nyu-Yorkda 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Putinni Ukrainadagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotganlikda aybladi. Rossiyada go'sht, sut, kartoshka kabi mahsulotlar narxlarini 2 oyga muzlatmoqchilar. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida FBR O'zbekistonning 2 va Qozog'istonning 1 nafar fuqarosini qo'lga oldi. Brooklynda yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari 24 yoshli Abdurasul Hasanovich Jo'raboyev, 30 yoshli Abror Habibov, Qozog'istonlik 19 yoshli Ahror Said Ahmetov Islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda va Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lganlikda ayblanmoqda. Said Ahmetov 25 fevral kuni Istanbulga uchib ketmoqchi bo'layotganida Kennedy aeroportida qo'lga olingan. Jo'raboyev 29 mart kuni Istanbulga uchib ketishi kerak bo'lgan. Habibov va Said Ahmetovning Islomiy davlat guruhiga qo'shilish uchun kerakli bo'lgan xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. U yarim tunda Floridada qo'lga olindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hududlarni bosib olish orqali Ukrainadagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotganlikda aybladi va Moskva hamda Rossiya parast isyonchilar Minskda erishilgan tinchlik bitimiga amal qilmayotganini bildirdi. Kerrining 25 fevral kuni AQSh qonunchilik palatasida qilgan mazkur chiqishi Ukraina sharqida nisbatan tinchlik hukmronlik qilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Shu kuni Kiyev jang tufayli biror odam halok bo'lmaganini bildirdi. Ayni paytda YHXT kuzatuvchilari 10 kun avval kuchga kirgan tinchlik kelishimini amalga oshirish uchun og'ir harbiy texnikalarni belgilagan hududga olib chiqish borasida harakatlar bo'layotgani kuzatilmayotganini ma'lum qilmoqda. Bugungi kunda na Rossiya na isyonchilar o'z majburiyatlarini bajarishga shoshilmayapti, dedi Kerri. AQSh davlat kotibi, agar Rossiya o'z majburiyatlarini bajarmaslikda davom etsa, yangi sanksiyalar qo'llanilishi mumkinligini e'tirof etdi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Rossiyaning Gazprom shirkati 26 fevraldan boshlab Ukrainaga gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qilmoqda. Shirkat rahbari Aleksey Millerning 24 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida Ukraina tabiiy gaz uchun oldindan to'lanadigan haqni o'z vaqtida bermagani aytiladi. Millerning bayonoti Ukraina hukumatiga qarashli Neftogaz shirkatining haqqi oldindan to'langan gazni Rossiya to'lig'icha yetkazib bermayotgani haqidagi ayblovlar ostidan e'lon qilindi. Rossiyadagi yirik chakana savdo tarmoqlari ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar narxini 2 oyga muzlatib qo'yish to'g'risida kelishib oldi. Rossiyada go'sht, tovuq go'shti, muzlatilgan baliq, sut va bir qator sut mahsulotlari, qand, tuz, kungaboqar moyi, kartoshka, karam, olma va yana bir necha mahsulot ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar hisoblanadi. Rossiya rubli 2014 yilning kuzidan boshlab keskin qadrsizlanib ketgani uchun narxlar ko'tarilib ketdi. Bir qator savdo tarmoqlari avvalroq bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini muzlatib qo'ygan edi. Mutaxassislar Rossiya bozori tobora sovet davridagi boshqaruv usullariga qaytarilayotgani to'g'risida aytmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri buyrug'i bilan Toshkent va Namangan viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi boshliqlar tayinlandi. Bu haqda vazirlikning Posta gazetasiga tayanib, ayrim saytlar xabar qildi. Aytilishicha, Toshkent viloyati boshqarmasiga polkovnik Aziz Bobohojayev, Namangan viloyati boshqarmasiga Rustam Jo'rayev tayinlangan. Ayni paytda Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari etib podpolkovnik Rustam Abdullayev, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bosar etib Ravshan Abdualimovlar tayinlangani, shuningdek Qarshi shahri, Kitob va Yangiqo'rg'on tumanlari ichki ishlar bo'limlariga yangi boshliqlar tayinlangani xabar qilinadi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Bas onlaynda saylov oldi debatlari davom etadi. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozarani davom ettiramiz. Bu gal bahs maydoniga o'zbek hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratqul Xudoyberdini taklif qildik. Hozir ular tayyorlanib turishibdi. Ungacha esa biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Bahs onlayn. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli tinglash uchun Ozodlikning saytiga, YouTube portalimizda, Facebookda, mobil ilovalarda har gal aytib charchamayman. Albatta jonli eshitishga harakat qiling va dasturlarimizda ishtirok eting. Bugungi dasturimizda hakam hozircha yo'q, lekin qaysidir qonuniyatlarga asosan birinchi kim qo'ng'iroq qilsa, ana o'sha bahsimizda qolib oxirigacha hakamlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakam bugun. Marhamat, bunday imkoniyatni o'tkazib yubormang.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Men opponentlar bilan tanishtirib o'tsam, demak, ringning qizil burchagida Namoz Normo'min o'g'li Muhammad 58 yoshda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tug'ilgan, mutaxassisligi shifokor, birinchi darajali jarroh darajasiga erishgan. 1993-90 yildan Erk partiyasining a'zosi va Surxondaryo viloyatining kotibi sifatida siyosiy faoliyat boshlagan. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashda faol ishtirok etgan, Termiz shahrida Muxolifatning Adolat nomli gazetasining nashr qilinishiga rahbarlik qilgan. 1993 yilda tazyiqlar natijasida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011 yildan 13 yilgacha O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi muvofiqlashtiruvchisi sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'tgan 2 yil davomida esa Turkiyada xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyatining muassisi va rais o'rinbosari bosari sifatida faoliyat ko'rsatgan. 2015 yil 8 fevralda esa bu lavozimidan iste'fo bergan, chunki O'zbekiston prezidenti lavozimiga virtual saylovlarda mustaqil muxolifatchi nomzod sifatida ishtirok etmoqchi. Ayni paytda Turkiyada yashaydi, oilali, 3 farzandi va 3 nevarasi bor. Demak, Namoz Normo'minning saylov oldi dasturi.
Assalomu alaykum. Agar men O'zbekiston prezidenti bo'ladigan bo'lsam, eng zaruriy tadbirlarim shulardan iborat. Birinchisi, yangi mafkuraning o'rnatilishi, ya'ni jamiyat va shaxslar hayotida moddiy va ma'naviy qadriyatlarning o'rin olishining katta propaganda tashviqot qilinishi. Ikkinchisi, siyosiy islohotlarning davlat hokimiyatini yiqitmasdan amalga oshirish siyosiy islohotlar, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ymasdan. Buning uchun demak, bosh vazir, butun vazirliklar va davlat organlari, hokimlar hammasi birinchi lavozimdagi mansabdorlar ishdan olinadi, chunki ular Karimjon rejimining xizmatkorlari, ammo ularning o'rinbosarlari bir muddat faoliyati davom etadi va siyosiy islohotlar 6 oy ichida, demak, mahallalardan boshlab bosqichma-bosqich saylovlarni o'tkazish bilan yangi parlament, keyin esa yangi davlat raisi prezidentni saylash bilan tugatiladi. Uchinchisi, tez zudlik bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish. Ya'ni bu yerda iqtisodiy soha 3 narsa bo'limga ajratiladi. Bu davlatning strategik sohasi, davlat egalik qiladi. Qolgan o'rta va kichik korxonalar zudlik bilan, demak, insonlarga xususiy mulk yoki ijara sifatida beriladi. Va 4-chi eng muhimi, zudlik bilan, men agar prezident bo'ladigan bo'lsam, 1 oy, 2 oy ichida O'rta Osiyodagi davlatlarning chegaralari ochiladi va 5-chisi, oxirgisi, ya'ni zudlik bilan qilinadigan bu huquqiy islohotlar.
Namoz Normo'minning saylovoldi dasturining asosiy mazmuni edi. Demak, uning opponenti esa Hazratqul Xudoyberdi. Hazratqul Xudoyberdi 62 yoshda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan, Toshkent irrigatsiya institutini tugatgan, mutaxassisligi injener. O'z siyosiy faoliyatini 1988 yilda O'zbekiston Birlik xalq harakati saflarida boshlagan. 1992 yil dekabrda qamoqqa olingan. O'zbekiston Oliy sudi va uni va yana 5 muxolifa faolini ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan, ammo xalqaro tashkilotlar bosimi ostida bu hukm shartli jazoga almashtirilgan. 94 yil mart oyida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan,